Ashama arka fune da wattota fi daggefatota sagale America akamultan sagale na America sagantan afan oromo radio ni da fi television ni da ni Washington DC ra kan sini da barsu qopi guya harra qiptata ebile kuda sagal barakuma lawa dami lama kalakosa Ethiopia timo ebile kuda tokko barakuma lama fi kuda afur qabate diatera kan sinke summesu an bafkadu morodati qopi kenya harra ke satti gabasale imota addadara titiye fatan qamna gabasale kenya ndurati odu tudursa odu kan ndu dage stuptumo tujube urati kan sidalbe
Akamultan odun galgala kanaf qamnu kuno lola kaba Ethiopia tkay tan suran hoteloni cufamani turan gutumman balamusani presidentin walda hotelo tafinfinne adde asse salamon radio sagale america fipsaniru hata umale angonni hotelon nangito ko ichi sajajjabe sujechu dan qekani jiran garelen mirgana ma adunya rehdu daldala won qabenya alatto ta tigray cufu akadabu motumma gafata jirajechu dan kenedia bata gabasera Nanno walwaran sake sata ani kanden qormata kuta kun alam mafafu dataniif qatti university sciences kanen nergan barattoni kuta kun alama barattota barakuma alama afkuda afur qormata tiyatan walin akka qormata fudatan murtaye jira ministeri barnota Ethiopia bulshawon wajirale barnota nanof magalale walin tawdan harayse sabay mamotum mafkenen qatti university akka senaniif kanadura kenamen barattota university senanin al kanneen naannoo walitti bu'insa keessa jiran barattoonni itti dabala akka seenan beeksisee jira. Dhimma isaa hordofaa akka ture mana maree bakka bu'ootaatti koree dhaabbataan kan dhimmootii misooma qabeenya namaa hojiitti bobbaasuuf teeknooloojii akkasumas waaltaan oliyyannoo uummataa dhaggeeffatu tarkaanfii ministeerichaatti gammadee jira. Ministeerri barnootaa isa har'a kenneen qormaata kutaa 12ffaa kan bara 2013 bayiisaa laalchisee komee dhiyaatan ittiin ka'umsa godhachuudhaan tarkaanfii fudhate beeksiseera. Bayin qormaata naannolee irra jireessaa gad xiqqaachuunsaa mul'achuusaaf ministeerri barnootaa filmaata jiru ilaaluun hojjechuusaa ibsa sanarratti tuqamee jira. Naannoo wal waraansa keessa turan kanneen jedhamaniif dhimmi isaanii addatti akka ilaalamu gaaffii kadheessan naannoo Amaaraa, Affaar, Beenishaangul Gumuzii fi Oromiyaa ta'uu ministeerichi beeksisee jira. Waggoota walitti aanan darbaniif bulchiinsa qormaata biyyoolessaa waliin rakkoolee wal qabatan ilaalchisee furmaata kennuuf kana booda qormaanni teeknooloojii dijitaaliin akka kennamu yaalii gochaa ka jiru ta'uu kan ibsa ministeerri barnootaa kun mijachuu baatellee qormaanni akka kana dura manneen barnootaa naannootti kennamuun hafee waaltaalee federaalaa keessatti ka kennaman ta'uu ibsisuun tuqee jira. Konkolaattonni gargaarsaa 50 midhaan nyaataaf gargaarsa namoomaa akkasumas boba'aa fe'atan jimaata darbe maqalee seenuun ibsamee jira. Konkolaattonni kun midhaan gargaarsaa toonii 1,000 hedamu kan fe'atan yoo ta'u kunis namoota 43,000 midhaan nyaataa gahaa akkasumas meeshaalee eegumsa fayyaa nyaata madaalamaa bishaaniif meeshaalee qulqullina ittiin eeggatan toonii 700 fe'uun gamasitti imaluu isaanii dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Steefanii Dujaariik ibsanii jiru. Konkolaataan boba'aa liitira 100,115 fe'ate illee ergamuun ibsameera. Haa ta'u malee kunis baatii sadiif walakkaadhaaf lafoodhaan gargaarsituun ergamin ture erga ebila tokko as konkolaataa gargaarsaa ergame isa jalqabaati. Haa ta'u malee fedhii namoomaa gamasii guutuuf gargaarsaaf boba'aan itti dabalaa akka barbaachisu ta'u tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Konkolaattonni gargaarsatti dabalaa samaraarraa gara maqaleetti maluuf qophaa'anii jiru. Dujaarikitti dabaluudhaan akka jedhanitti gargaarsitti dabalaa haala amansiisaa ta'een hatattamaan lammiiwwan Tigraay Amaaraaf Affaar keessaa kanneen miidhaan irra ga'e akka dhaqqabu yeroo yerootis akka ergaman gochuuf qaama mara waliin wal quunnamuu itti fufnaa jedhaniiru. Gareen shororo keessaa Al-Shabaab wixata kaleessaa bakka walga'ii paarlaamaa Somaaliyaa geggeeffamutti haleellaa raawwate yoo xiqqaate namoota 6 miidhaa geessiseef itti gaafatama fudhadheera jechuusaa Ahmed Mohammed gabaasee jira. Miseensonni paarlaamaa Somaaliyaa haaraa filataman innaa wixata kaleessaa haleellaan murtaaraa sun raawwatan afyaa'ii filachuuf jecha walga'anii turan. Miseensonni paarlaamaaf kaadhimamaan pirezidaantii Ahmeddiin Abdishaakur Warsaamee fuula feesbuukii isaanii irratti akka barreessanitti dhukaasa marsaa hedduu dhukaafameen waardiyyaalee isaanii lama dabalatee namoonni hedduun madaa'aniiru. Gareen finxaaleeyyii Al-Shabaab miidiyaa hawaasaa isaa irratti maxxansuudhaan haleellaa sanaaf itti gaafatama fudhatee jira. Waajjirri muummicha ministeeraa Somaaliyaa Mohaammed Hussein Roblee haleellaa gocha shororo keessummaatti hin jedhan sana balaaleffatanii jiru. Somaaliyaa keessatti filannoo kallattiin hin ta'in geggeeffamee xumuraa kan jiru paarlaamaa sodaachisuuf kan geggeessan gocha lundhaatii ittiin jechuudhaan ibsani jiran roblen tattafim sensoni parlama filanno sana saffisuf tasasan galate fataniru halela witata sanadur seratum tonnisun afia imana mare olanu ebla digdami ja kafilatamuf kanisa gadanu mo guya itanu akafilatamuf sagale gutudan murtesani jiran filanno kallattin intain kan somalia sababa falmi siyasa mumichu ministera of president mohammed abdullahi mohammed farmajo giddu turen kankai batile heddu fo doctor kifate farmajon yero ango sanit eresu kabarbadan yoto garu ibba sadarka dunyaf biye ke san danqaman garen al shabab sabatin siyasa abamu sat fayedemudan umno tanage ibdota somaliaf namota siyasa rat walittansun halella lubu galafatera wotature seratum toni somalia hanga jal qababati chamsat president ittan filatu jedame egama Waran Afrika kebanaan lule balalulan mit aman kesat tuksaf bishan adda cite ture bakat deb sufa kasumas wujidan damma cisu de geruf je celol toto kumakut an bobba susa bek sesera. Balalula kutale biyetti gama bahamudatein lakosina mota duani ibba afurifa furtami olta ejra. Tumratol bani bokan debi erove tattafi bararsa kadank eyotaw yotik ate gare bararsa kesa namato kugalafa tejra je churan linda giftash durban Afrika kebara gabas teti. Angaunna kajat anit balalula turbandar bemudatein kannen mitan irragay lubbu olchuf gare barbachaf bararsa kut afur bufatat ayara durban Virginia raka ani gama sittik ajelani jiran. Durban konya kuazulu natal kesa kan akkan ahameta unle ipsame jira. Travis Tower, director at Abatola Oltota, Kalubu Bararsa Afrika Kbaf, Oji Bararsa Kana, Kadegeraturani, Wae Hujetu, Gare Bararsa, Sareshi Walin, Utulaga, Nisunduzi, Kesa Namo Olchuf, Barbada Turtelik Infante, Radio Sagare America Timaniru.
The more water that's falling, the heavier the ground becomes, which causes more mudslides, which makes it a lot more dangerous.
Akuma Robi Dabalade men leftijit ademe loken hedumate mchachulafi sababate. Sunimo nuifbala gudada. Nama kamagare sanate dabun hunda kenya ran iba gesite. Misensa nudura dweti hundum tikenya nisigna. Kunimo Rugumati, ilalcha uji bararsaf jiru jijira.
Kanda wataf agge fatajirtan sagale Amerikati. Garen ripte elolto tao ti yaman ijole elolto marra walaba akkataan gochu foli garusa tokumma motu mota beksa sejira. Warren hao ti kan tokumma motu mota karora huji tiku ittinjaref ijole walittibu insa warana ke sattololto maa filachuf ajjesur abu akkasumas mannembar notaf hospitalu ta halelurra akka ufkusat wali galte malate sejira. Dubbi iman tokumma motu mota kajadani ti garen rib elola kun ijole addabasuran baatile ja ake satt galla kisuf chichak abachu sabe. Sera. Walwaran sa wogota torba ture kesa tijolin kumala kawaman lula kesa tirmata niru. Warren hauti, wali galte sana karora ijolif egum sagochu tinjaran. Tokumma motu mota kajan et barakumala mafkul afurik abe, galmele malate faman ratti, motu mambe kanna sadarka addunyak abukan yaman, wada walfakata sene jira. Rashaan Ukraine gama baha kabachuf halella jal kabushef halellan misaila Rasha magala gamat ya Lviv halelud an yotik athe namota torba galafachu Ukraine beksefte jirti. Presidentin Ukraine Volodymyr Zelensky sochi bodana Rashaan it jirtu la jisur an wit atakalesa ifsa video an kenna nijiru.
Зараз вже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались. Дуже значна частина всієї російської армії.
Амма лолтоні Раша єродера авкамані тукопа туран Донбас рати лола гаггеса жалкаваніру. Раян ворана Раша гудданса амма халілла харарати фулле фатеджра. Лолтоні Раша хагамі гамаситті бобба аніси Nilolla, ofra netizna, kanamo guya guyaran itibubna. Ukraine in debarsine hinkeninu, kama biye kejekezeti himbarbanu.
Lannon Donbas, Luhanskif, Donetsk, kunyale laman, kan hangitoko addabato tarashan kabamanif, magala andara galana, Mariupol, kibba, ofitamata. Rasham, nannu sanato achun kan barakumala mavdigdemi toko kabat, dugde nannu odola, Crimea, akkato attutasisa, odungal galakan afkam, kanum.
Odotto sa Kenya ammo garaga basale Kenya itananutti dabar Lammiwwan Ethiopia dhalattoota naannoo Tigraay 1,300 ta'anii naannoo Affaarii fi Finfinnee keessa qabamanii bulchiinsa naannoo Kibbaa godina Hadiyyaa Mooraa Yuunivarsiitii Waachaamoo keessatti hidhamanii turanii gadi lakkisamaa jiru. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Tigraay irraa Gabree Gabramadeen namoonni haasofsiise akka jedhanitti haalli isaan ji'oottan sagalee fi keessa turanii hedduu rakkisaadha. Sababni isaan ittiin hidhamanii akka itti hin himamnee fi mana murtiittis akka hin dhiyaanne dubbataniiru jaallanneen gabaasa kana akka taanutti qindeessiteetti.
Finfinnee keessatti hojii ijaarsaa yookaan konistiraakshinii irratti mindeeffamee hojjetaa akka turee fi umriin isaa 36 ta'uu kan dubbatu Marasaa Abbaadii boqonnaa irratti jiruu sababaa hin beekamneen buufata sakattaa Afaar miillee irratti namoota kabiraarraa adda baasanii walitti qabanii nu fudhatan jedheera.
Kaayyu shuguru manaa yeroo xayyaqnaa yemmuu nagurnaa ka'anii awwaalatti reejistii barahaa saxgarnaa mishinaa wajjin.
Maaliif nuyitu jennee gaafannaan oomaa nutti gammoojjii keessatti guyyaa sadii konkolaataa keessa eegan tursiisanii booda Affaar keessaa bakkawwan adda addaarraa walitti nu qabanii konkolaattota sagaleen bulchiisa Kibbaa godinaa Hadiyyaa magaalaa Shoonee keessa kan jiru damee qorannoo qonnaa kan yuunivarsiitii Waachaamootti adoolessa 12 bara 2013 kaasee hanga bitootessa 4 bara 2014 nu tursiisanii sana booda gara Finfinnee nu fidan.
Eegumsa jalatti gara Finfinneetti kan isaan fidan poolisoota federaalaa hidhaa keessatti isaan eegaa turan akka ta'an dubbate. Hidhaa baatii sagalii booda hiikamuu isaanii kan dubbatan hidhamtoonni kun lafti itti hidhamanii turan bosonaan marfamaa fi namni nama dubbisu tokkollee akka hin turre dubbatu. Jalqaba konkolaataa sagaliin marsaa lammataatti immoo konkolaataa 10 kanneen fe'amanii fi daa'immanii fi dubartoonni kan keessa jiran namoonni 1,300 hidhaa keessa akka turan marasaan ni dubbata. Sababaan itti hidhamnes nutti himamuu baatus eenyummaa keenyaan ta'uu ni agarsiisaa jedhe.
Bakka gaafannaa maqaa kanaa Tigraay filabuqonna Tigraay kan agarsiisu filabuqonna Gabrabizaabeer Gabramaariyaam.
Kan hidhaniif waraqaan eenyummaa keenyaa kan Tigraay waan ta'eef qofa kanuma afaan Tigraay waan dubbannuuf maqaan keenya Gabramaariyaam Gabrabizaabeer kan jiru waan ta'eef malee waan tokko nurratti hin argine. Autoobisii keessaa kanneen waraqaa eenyummaa Amaaraa Affaar qaban nurraa adda baasanii isaaniin konkolaataa biraan geggeessan.
Bakka bakka yoo xoxonaan yeroo
dullaan nutumu ani dhalli namaa akkanatti gaafatumamu argeen beeku baay'ee nama gaddisiisa. Lubbuun namootaa darbuu dhiisuun isaayyuu gargaarsa waaqayyootiin malee reebichi isaanii hamaa ture.
Kanneen hidhaa keessa turan kana keessaa 130 dubartoota ta'uu fi dubartiin ulfaa fi kan daa'ima waggaa 2 qabanis haadholiin keessa akka jiran ibsameera. Hilfii Asaffaa Hadaraa Saawud Arabiyaa keessatti baatii 2 ega hidhamtee booda biyya isheetti deebite haalan waan isaa hin beekneen Itoophiyaa keessattis hidhaatu na eeggatee jette. Namoota biroo waliin Tigraay deemuuf gama Afaariin itti deemaa jirru Samaraa keessatti adoolessa 5 bara 2013 humnootiin nageenyaa ishee fi hiriyoota ishee halkan lafa ciisanii jiranitti dammaqsuudhaan waraqaa eenyummaa fi bilbila harka isaanii butanii gara bulchiinsa naannoo Kibbaatti nu geessan jette. Dubartoonni 3 mana hidhaa keessatti da'uu isaanii 2 immoo da'umsatti dhiyaataniitu jiranii hidhaa ba'uu isaanii dubbatte. Haala mana hidhaa sana keessaa ennaa dubbattu.
Kun kodoo kun chigiree hundee omni walaame jimera. Bittuqaan naqannee beekamu ajjummaa ta'usee lana qabee. Bittuqaan biqiltee biindee shimaa.
Jalqaba isin rakkoo waan hin qabneef jecha ni baatuu nuun jechaa turanii garuu nutumuu jalqaban namoonni miliqanii badu dhiphuu fi dhukkuba keessa turre. Namni hedduun dhukkuba sombaan qabameera. Namni dhukkubsate yeroo deemee ilaalamu dhukkuba sombaatu si qabee jedhuun wallaansa fayyaa dhabuun dhiiraa fi dubartiin tokko du'aniiru. Bitooteessa 4 bara 2014 lafatti hidhamanii turanirra autoobisa 17 fe'anii ennaa nu baasan eessa akka nu geessan nutti himne. Dhumarratti buufata autoobisii Finfinnee naannoo Qaallittii jiruutti nu gadhiisan jedhu. Marasaan dhumarratti. Ummataaf dhaamsan qabaa jedha.
Abbaachaa mootaa Ashirnaa Zinaarnaa 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Wachamu keesat kanend amne ture kumatoko dibasadi keesa kumatoko ol kanendan Saudi Arabia radebian. Biyorma keesat akkasitti dararama turani biyofi keesat akkasen narakatan umman manif sagalesan agesisu malballesan. Dula warana keesat utuje ku galatu dabarsu meeshatu kennu namni qabamen jiru. Isaan kun namoota nagaa hojjetani bulani.
Dhimma kana laalchise deebii komishina mirga namoomaa kan Itoophiyaa itti gaafatamaa quunnamtii komishinichaa komishinara komishinii poolisii federaalaa itti gaafatamaa quunnamtii kan komishina poolisii federaalaa dubbi himaa ministeera haqaaf kan bilbilame ta'us deebiin hin argamne Amnesty International dabalatee kanneen mirga namoomaaf falman dhalattoonni Tigraay magaalaa Finfinnee fi naannolee kabiroo keessa walitti qabuun akka fedhanitti hidhaa akka jiran ibsaa turan. Awustiraaliyaa, Kaanaadaa, Deenmaark, The Netherlands, Biriteenii fi Ameerikaan ibsa baatii muddee darbe baasaniin mootummaan Itoophiyaa hidhaa eenyummaa hundee godhatee fi himannaan irratti hin dhiyaanne gaggeessaa jiraachuunsaa kan isaan yaaddesse ta'uu ibsanii turan. Mootummaan Itoophiyaa garuu dhalattoota Tigraay ta'uu isaaniin kan hidhaman hin jiran jechaa akka ture waahilli keenya afaan Tigree Gabre Gabramadin gabaasee jira.
Warraaqsi diimoot koraatawaa uummata gumuz yookaan guhudiin dhukaasni humnootan mootummaa hidhattoota isaarratti banee ture sanbata darbee jalqabee dhaabbachuu isaa beeksiseera. Mootummaan naannoo Beenshaangul Gumuz immoo tarkaanfii seera kabachiisuu kana kan yeroodhaaf dhaabne adeemsa araaraa eegalamee jiru milkeessuudhaafi jedha. Naakoor Malkaa gabaasa dabalataa qaba.
Naannoo Beenishaangul godina Matakkal keessa hidhattoota socho'an irratti akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebila tokko hanga eebila torbaatti dhukaasni nurratti banameera kan jedhanii turanis ta'u erga torban darbe guyyaa sanbataarraa jalqabee guyyoota darban afur keessatti sagalee dhukaasaa akka hin dhageenye dura ta'an warraaqsa dimokiraatawaa uummata Gumuz obbo Giraayin Guddataa sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Gara nagaatti dhufaa jiru ta'ee maaliif akka dhukaasa dhaaban hin beekne qaama gararraati dhukaasni akka dhaabbatuuf ajajnis kenname ta'uu mala. Erga sanbata xiqqaa darbee hangaarraatti dhukaasni baname hin jiru. Akka dhukaasni hin jirre hidhattootnis bilbilanii natti himanii jiru. Dhukaasni yeroodhaaf dhaabbatee jira. Jechuun dubbatan mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz hidhattoota irratti tarkaanfiin olaantummaa seeraa mirkaneessuuf fudhatamaa ture mootummaa fi guhudeen jidduutti adeemsa araaraa jalqabe milkeessuuf tarkaanfichi dhaabbatee jedha. Hoogganaan waajjira koominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallas Abayyana durumaanuu kan dhukaasni nurratti banameera jedhan mootummaan olaantummaa seeraa mirkaneessuuf kan hidhattoota irratti tarkaanfii fudhataa ture sababa isaan aggaammiiwwan haleellaa garaagaraa raawwataa turaniif jedhu. Nuti ammallee dhukaasa banuun hin barbaachisu jenna marii naga qabeessa barbaanna. Mootummaanis dhimma kanarratti xiyyeeffannoo kennee hojjetaa jira. Garuu bakka hundatti seera kabachiisuun immoo barbaachisaadha. Hanga hundi keenyayyuu dhimmi naannoo Beenishaangul nu ilaallataa jenneetti hidhattoota miliqanii haleellaa raawwatan irratti humni naga eegumsaa mootummaa ittisuu qabu. Haa ta'u malee qaamolee gara nagaatti dhufaa jiran irratti dhukaasa tokko iyyuu hin bannu jechuun dubbatan. Godina Qaamashii keessatti hidhattoota guudeeniif mootummaa jidduutti bifa aadaatiin araarri uumame kan milkaa'eef tattaaffii mootummaa fi geggeessitootni guudeen taasisanii jechuun dubbatu. Obbo Mallasan gama guudeeniin tajaajila geejjibaa dhabuurraan kan ka'e gara Matakkal deemuun akka isaan rakkise kan dura taa'an guudeen dubbataniif obbo Mallasan deebii qabu. Geggeessitootni guudeen araara Qaamashiitti milkeessuudhaaf xiyyeeffannoo kennan Matakkalittis akkasuma xiyyeeffannoo kennuun isaanirraa barbaachisa. Qaamolee marii barbaadan kamii hojjinu mootummaan mari'achuudhaaf qophiidha. Naannawaa kanatti hanga dhukaasni tokkollee hin dhaga'amnetti mootummaan bifa sirna isaa eeggateen araara guutuu ta'e taasisuudhaaf ni barbaada jechuun dubbatan. Obbo Giraayin gama isaaniitiin eegumsa humnootni mootummaa isaaniif taasisaniin itti aanaan isaanii obbo Darguu Faranj gara magaalaa Asoosaatti deemuu dubbatanii akkuma haalotni mijataniin isaaniif geggeessitootni guudeen kanneen biroos gara magaalaa Gilgal Balas bakka araritti adeemsifamu takka deeman himanii jiru. Haa ta'u malee ammallee mootummaa irraa komii qabaachuu dubbatu obbo Giraanyi. Geggeessitootaa fi beektotni keenya matakkaliif asoosaatti hidhamanii jiran akka hiikaman gaafannee jirra. Fakkeenyaaf miseensota koree giddu galeessaa keenya keessaa kan aanolee gubaa manduraa fi bulan hanga har'aatti ni hiikamne. Yeroo gabaabaa keessatti araara geggeessuuf isaanillee hiikamuu qabu jechuun dubbatan obbo Mallasan komii obbo Giraanyiif deebii kennanii jiru. Seeraaf dambii isaa haala eeggateen hooggantootni guudeen kanneen biroo haalli isaan ittiin hiikamuu danda'an irrattis mari'achuun ni danda'ama. Yoo balleessaa raawwataniif ragaan argame immoo kanneen gaafatamuu danda'anis ni jiraatu jechuun dubbatan. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Masakkal keessatti waggoota sadan darbaniif haleellaa hidhattootni geggeessaa turaniin namootni hedduun ajjeefamanii jiru. Kan kuma dhibbaan lakkaa'aman immoo manaa fi qe'ee isaanii dhiisanii buqqa'u namoota lubbuun olaniif ijaan argine jedhan irraa adda baasuun gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Araarrii fi mariin hidhattoota guudeeniif mootummaa naannichaa gidduutti taasifamu dhabamuu nagaa naannoo Masakkal keessa yeroo dheeraadhaaf ture ni furaa jedhamee amanama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorra.
Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenya torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jedha. Qophiin waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata kan jedhu waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jedhu kuni dhimma maqaa moggaasi keessumaa immoo abbaa abaluu jedhu irratti waan jedhu qaba. Keessummaallee qopheessee jira. Itti aanees ni dhiyaata.
Oromoon dhala isaatiif isa guddifatuuf isa hammatee fi maqaa adda addaa baasa. Keessumaa maqaa abbaa abaluu jedhu namni tokko erga dhalatee guddatee booda akkamitti argatee ittiin waamamuu danda'a? Saba Oromoo bal'aa keessatti bakka adda addaatti akkamiin wal fakkaata? Eessatti immoo garagarummaa qaba? Bakka tokko tokkotti abbaa abaluu jechuun maqaa seeraan ittiin waamamanuudha. Kan warri namaaf kennu, kan hiriyaan, waarsaan, hawaasni namaaf kennullee ni jira. Fudhannaa baallii sirna gadaa gahuudhaan wal qabatee maqaan abbaa abaluu jedhu namaaf hin kennama. Akka abbaa gadaa, abbaa duulaa, abbaa malkaa. Caalaan isaa immoo yemmuu mucaa dhiiraa argatan itti waamamu. Bakka tokko tokkotti maqaa fardaatiin illee ni moggaafamu. Waa'ee kanarratti namootan beekumsaa fi itti dhiyeenya qabanii waliin haasa'uuf deemna. Kan guyyaa har'aa Gujiirraa eegalla. Keessummaan keenya waa'ee Gujii nutti himuuf deeman Dr. Ilfinee Uddeessaa Bariisooti. Godina Gujiitti dhalatanii guddatan. Yeroo ammaa biyya Ingiliiz magaalaa London keessa jiraatu. Barsiisaa yuunivarsiitiiti. Gujiin akkaataa kamiin abbaa abaluu jedhee nama moggaasa? Gaaffii jedhuu fi bakka sadiitti qicanii deebii nuu laataniiru.
Lafa teenya gadii san keessatti akka maqaan abbaa abaluu jedhan kun kennanuuni itti kaati ijoollee. Nama ijoollee uumatee ijoollee qabu maqaa ijoollee dhiiraatiin abbaa abaluu jedhanii yaamani. Akkasiin dhufa karaan tokko isa kana. Karaan dhibiin ammoo nami gariin adoo ijoollee hin fuudhin, bada ijoollee horatin jechuu keessa fuudhee ijoollee adoo horatin sababa garaagaraatiin beekamaa ta'a. Fakkeenyaa fi ganni kegee jennaan duuluu jiraa duri. Nyaaphaa duulanii adama hojjiraa bineensa gugurdaa akka neeqaa akka gafarsaa warseessaa kana bayanii haa'uu jira. Yennaa baatee aatee janna jabaa teete nama haxxiyyaa teete nama gaaroo qabu tokko yoo teete biyyi si jaalatti. Hin jaalatti haga ati ilma uumattee maqaa ulfinnaa ka abbaa abaluu jedha. Abbaa abaluu jechuun kun ulfinna. Jadhisaniitii moti kasii kennamu sababa qabaatu qadda. Sababi kunii ilmee uumatii isa kan jenne kaani haqa achi geettuun duratti ammoo yoo beekamaa ta'ete namisi jaalatee biisu ulfeessite uuma ta'een ta'iiti. Dubbattee rakkoo hiikuu dandeette, dubbii qortee araara buusuu dandeette, gaafa aayii tokko ka'aatee waa hojii jabuu hojjatte, bineensa gugurdaa san dura dhaabattee waraana wanteeteetiin aatee maqaa guddaa waan jabduu waan jannummaa tokko kennaa hojjatte jette hari'aan teeti maqaa abbaa ibaluu jedhu sii kenniti. Sadaffaanii akkuma beekuu dandeettu baallii gada'aa keessa nama guddataa dhufa ganna fiitiin itti kaattee ijoollummaatiirraa sadarkaa eegataa dhufte kuusa geettee kuusarraa yoo gara raaba deemtu amma adaaltite nama guddaa si'aa deemte jechuun akkanuma deemte yoo raaba geettee maqibaasa jedhanii maqaa baasan jira. Maqaa baasan kanarra yoo namoota.
Eenyutu baasa maqaa kanarra raabadoorii gaarii jedhamu eenyu kan maqaa baasa?
Mentoringi si waa akka mentoringi yookiin ijoollee guddataa nama oli dhufu kana warra abbootiititti isaan gara gara galeeti barsiisaa hari'oota kanaan mari'ata. Maqaa fakkaatu baasaa fi warra dura jiru kanatti warra yuubaa yookiin warra gadooma irra keessaree warra muuxannoo qabu kana garagalee warra jalee ol dhufee isaa addee bu'u kaane isaanitti maqaa kana qarqaaree baasa. Maqaa baasa kanarratti odeeffannoo kan qabu takka nama duruu maqaa qabu fakkeenyaaf akka hangafasiin jedhee kaan. Nami garii adoo dhufee gadaa kana maqaan abbaa ibaluu jedhamu kun adoon kenninimiif hari'aan maqaa kennitee fi jabuuf qaruun jabuuf beekonsaan dhaggate kan jiraatu danda'a. Nama kana yoo fedhan maqaa haaraa baasuu fi danda'anii yoo barbaachisaa ta'e immoo ibalu duruu maqaa qabaa jedhanii asirratti immoo maqaan isaanii eebbisaniif abbaa daalachi yoo ta'ee dhufee jiraat. Amma asirratti baalli isaa geettee abbaa ibaluummaa ta'an yennaa geettu isaani haaraa baasuuf kama jabuuf qaruuf geettii fi jadduu fi duraan dhaggate ta'a asii eebbisanii fi maqaa isaan qabatee itti deemuu danda'a waan jedhu harkaa qaba.
Hordoftoota keenya mariin maqaa moggaasii keessumaa abbaa ebaluu jedhu kun bakka biraatti immoo akkamitti ilaalamaa waan jedhu irratti marii itti fufu qabna yeroo biraa itti deebina kan har'aatii fi dooktar Ilfinee maqaa keessaniin hin galateeffanna isinillee nu wajjin turuu keessanii fi galataa qabdu fayyaa ta'a.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhanii ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii fi instagiraamii irratti mul'achuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin qaqqabdii ta'etu sigisti gamne. Pirooduusariin keenya Nibisuu Tamree, gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee qopheessitoonni. Istuudiyoo 53 waan nu wajjin tursanii fi isin galateeffachaa nagaatti tolaas ni hin jennaa kan isin keessummeessaa ture bakka adeemu irraatti nagaatti bula.